Бүгүн саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 20-октябрь жекшембидеги таңкы берүүлөрүн улантат. Бул жумада Бишкекте кылмыш дүйнөсүнүн анабашы атыккан Азиз Бату Каевтин бошотулушуна байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча баштапкы соттук угуу өттү.
Сот жараянына эң башкы айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы катышуудан караманчы баш тартты.
Алдыда узап бараткан аптанын бул жана башка урунтуу окуяларын талдайбыз. Элдик экономика түрмөгүндө дүйнөлүк брендтердин аты менен же франчайзинг ыкмасы менен Кыргызстанда бизнес ачуу жанданып жатканы тууралуу айтып беребиз.
Кыргызстанга келген сайын биякта кофе ичкенге мүмкүнчүлүк жок болгонунан ушундай бир кофенин бир жакшы маркасын алып келсек деген бир ой пайда болгон.
Эже сиңдилер берүүсүндө айымдарга ийгилик жаратууда тоскоол болуп жаткан маселелер тууралуу сөз кылабыз. Студияда Кубат Кызымбеков, Азаттык менен болуңуз. Берүүбүздү адаттагыдай эле апта түрмөгүнөн баштайбыз. Анда соңку бир жумада Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон урунтуу окуяларга сереп салабыз. Сөз Эленора Бейшенбек кызында.
Бул аптада Бишкектеги 1-май райондук сотунда кылмыш дүйнөсүнүн анабашы атыккан Азиз Батукаевдин мөөнөтүнүн мурда түрмөдөн чыгып кеткенине байланыштуу козголгон кылмыш иши боюнча баштапкы соттук угуу өттү. Сот жараянына эң башкы айыпталуучу мурдагы президент Алмазбек Атамбаев дагы катышуудан караманчы баш тартты. Анын адвокаты Замир Жошов Атамбаев сот акыйкат чечим чыгарарына ишенбей турганын билдирди.
Бүгүн сотко Алмаш Ашемовичтин өзүнүн арызы келип түшүптүр, канцелярия аркылуу түшүптүр. Мен сотко катышпайм деген. Мен сотко катышпайм деген ошол катышууга калыс жок экенин билдирет да, бирок ошого карабастан сот мындай өтүнүч түрдө жазыш керек дегендей кылып атат да, мындай суранам менсиз өткөргүлө дегенчи. Эми негизи бул туура эмес да.
1-май райондук соту Атамбаевдин сотко катышпоо тууралуу арызын канааттандырды. Ошондой эле судья ишти жабык териштирүүнү чечти. Буга 27 томдон турган тергөө материалдарынын эң акыркы томундагы купуя сыр камтылган деген белги негиз болду. Атамбаевдин адвокаты Замир Жошов бир томдун айынан сот жараяны жабык өткөнү жатканын айтты.
Сот отуруму жабык өтөт деп атпайбы, башынан баш этегине чейинчи. Бул туура эмес, себеби бир гана 27 том купуя сырды камтыган том деп таанылган. Калган 26 том эч кандай сырды камтыбайт, ошондуктан ачып өткөрүш керек эле жок дегенде ушул бөлүгүндө. Бирок мен ойлойм, мен буга ынангам, 27 томду эч кандай купуя сыр болбосо дагы ошондой сырды түзгөн материалдарды тааныды бир максат менен, алдыда ошого таянып туруп бүт отурумду жабык өткөрүү максатында.
Купуя сыр деген белгиси бар 27 томдо экс вице премьер министр Шамиль Атаханов менен онколог дарыгер Эмиль Макимбетовдун көрсөтмөсү бар. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Атамбаевдин соту жабык өткөнү жатканын айыптады. Ал 17 октябрда парламенттин жыйынында президенттин жогорку кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Курманбек Дыйканбаевге ушул суроо менен кайрылды.
Почему суды над экс-президентом должны идти в закрытом режиме? Почему последняя очная ставка, которая была...
Эмне үчүн экс-президенттин соту жабык өтүшү керек? Эмне үчүн соңку өткөрүлгөн беттештирүү купуя бойдон калды? Эгер соттун баары мыйзамды сактоо менен өтүп жатканын көрсөткөңөр келсе, сот эмне үчүн жабык болушу керек? Демек, тилекке каршы бүгүнкү күндө бийликтики эмес, экс-президенттики туура.
Это только одно. Это значит, прав сегодня экс-президент, а не власть, к сожалению.
Дыйканбаев Карамушкинанын суроосун жоопсуз калтырды. Азиз Батукаевдин иши боюнча баштапкы соттук угуу бүтүп, сот жараяны 15-ноябрга белгиленди. Ал арада мурдагы баш прокурор Аида Салянова Кремтөөл Азиз Батукаевге байланыштуу кылмыш ишин тергөөдө Алмазбек Атамбаевге каршы көрсөтмө бергенин айтып чыкты. Бул иште өзүнө айып коюлганын, макамы өзгөрбөгөнүн бышыктады.
Мен каршы көрсөтмө бердим деп эсептейм. Мен өткөндө да айттым эле, эми детальдарын мен ачык айта албайм баарын. Бирок эгерде жалпылап айта турган болсом, ал киши көрсөтмө бергенин өзүнүн оозунан билем. Мен ошону айтып бердим.
Бул кылмыш ишинин алкагында мурдагы баш прокурор Индира Жолдубаевага каршы Наран шаардык сотунун мурдагы судьясы Жапар Эрматов көрсөтмө бергени ачыкка чыкты. Жолдубаеванын адвокаты Алия Турумбекованын Азаттыкка билдиришинче, Эрматов Батукаевдин ишин караганы жатканда ошол кездеги президенттик аппараттын сот реформа бөлүмүн жетектеп турган Жолдубаева телефон чалган деп айтып берген. Бирок Жолдубаева мурдагы судьяга телефон чалганын четке кагууда.
Ну, как бы я дословно передаю его показания. То есть, показания в том, что он...
Мен анын көрсөтмөсүн сөзмө-сөз айтып бере турган болсом, ал Индира Жолдубаева эгерде негиз болсо, Азиз Батукаев табактан бошотуу боюнча өтүнүчтү канааттандырып коюуну суранган деп жатат.
Если будут основания, то, ну, как бы удовлетвориться.
Башкы прокуратура Жапар Эрматовду Батукаевдин оор дарты тууралуу материалдарды кылдатып иликтебей туруп эле аны канааттандырып, Крем төбөлдүн Кыргызстандан чыгып кетишине шарт түзгөн деп айыптаган. Ага көз көрүнө калыс эмес өкүм же башка соттук акт чыгаруу, коррупция беренелер менен кылмыш иши козголгондон кийин президент Сооронбай Жээнбеков Нарын облусунун райондор аралык сотунун судьясы кызматынан бошоткон. Крем төбөл Азиз Батукаев мындан 6 жыл мурун айкыс илдетке чалдыкты деген жүйө менен абактан мөөнөттөн мурда бошогон. Кыргыз милициясы бул окуяга байланыштуу кылмыш ишин кайра тергеп сотко жөнөткөн. Бул иштин алкагында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон 15 ашык мурдагы жетекчилерге, дарыгерлерге айып коюлган. Бирок тергөөнүн жүрүшүндө кылмыш иши козголгон 14 адам тергөө менен кызматташууга макул болгондуктан алардын макамы өзгөргөн. Учурда бул иш боюнча коррупция беренеси менен Алмазбек Атамбаев, Индира Жолдубаева, Жазаткаруу мамлекети кызматынын төрагасынын мурдагы кеңешчиси Калыбек Качканалиев, Улуттук гематология борборунун мурдагы жетекчиси Абдухалим Раимжанов айыпталуучу катары өтүүдө. Ал эми тергөө менен кызматташууга баргандардын арасында мурдагы баш прокурор Аида Салянова, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Динара Сагынбаева, экс вице-премьер-министр Шамиль Атаханов, ошол учурдагы Жазаткаруу мамлекети кызматынын башчысы депутат Заралбек Расалиев, Батукаевди бошотуу жөнүндө чечим чыгарган судья Жапар Эрматов жана бир катар дарыгерлер бар. Ал ортодо 18 октябрда акыйкатчы Токон Мамытов улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин кабагында отурган мурдагы президент Алмазбек Атамбаев менен амандашып, ал акыбалын сурап чыкты. Мамытовдун азаттыкка билдиришинче, анда Атамбаев саламаттыгына жана башка жагдайларга байланыштуу такыр даттанган эмес, башка маалыматтарды бере албасын айткан. Узап бараткан аптада ири өлчөмдө пара менен кармалып, узак мөөнөткө соттолгону менен ар кандай жолдор менен бошоп кеткен, жазадан кутулган мурдагы жооптуу кызматкерлерге байланыштуу сын доомат күчөдү. Маселен, Манас аэропортуна мындан 5 жыл мурун 5 млн долларлык зыян келтирген деген шек менен камакка алынган аэропорттун Бишкек филиалынын мурдагы директору Мирлан Бегалиев үй камагына чыкты. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Мегалиев күнөөсүн мойнуна алды, тергөө менен кызматташуу шартына көндү жана бул кылмыш ишиндеги башка адамдар тууралуу баалуу маалыматтарды берди деп билдирди. Фин полиция Мегалиевди өткөн айдын аягында камакка алган, анда 2014-жылы Манас аэропортунун юридикалык бөлүмүн жетектеп турган маалда бул ишкананын жетекчилиги өз кызыкчылыгын көздөп 5 млн долларды офшордук компаниялар аркылуу чыгарып кеткен деп билдирген. Мирлан Бегалиев менен анын жактоочусу соңку жагдай боюнча үн ката элек. Ал ортодо жогорку сот тергөө абагынан бошоп кеткен мамлекеттик каттоо кызматынын мурдагы жооптуу кызматкери Насирбек Алмаматовдун ишин караганы жатат. Бишкек шаардык соту быйыл июль айында эле аталган мекемеге караштуу автотранспорттарды каттоо жана айдоочулук күбөлүк берүү департаментинин Бишкек шаардык бөлүмүнүн мурдагы башчысы Алмаматовду 12.5 жылга эркинен ажыратуу тууралуу райондук соттун чечимин өзгөртүп 3 300 000 сом айып пул салып эркиндикке чыгарганы укукусунан белгилүү болду. Аны менен катар Бишкек шаардык соту транспорт жана жолдор министринин мурдагы орун басары коррупция үчүн соттолгон Азимкан Жусубалиевдин жаза мөөнөтүн 14 жылдан 12 жыл кылып кыскартты. Быйыл жайында Бишкектин 1-май райондук соту Жусубалиевди 14 жылга түрмөгө кескен. Ага кызмат абалынан кыянат менен пайдаланган, опузалап ири өлчөмдө пара алган деген айып тагылган. Өкүмдө Жусубалиев автоунаа жолун куруу боюнча тендерде италиялык компаниянын кызыкчылыгын коргош үчүн акча талап кылганы жана аны кантип кимдер аркылуу алганы тууралуу тергөөнүн жана сотто сурак бергендердин көрсөтмөсү келтирилген. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда Жусубалиев өлкө аймагындагы курулуп жаткан жол боюнча тендерге катышкан чет элдик компаниянын өкүлдөрүнөн 50 000 доллар пара алды деп кармалган. Саясат талдоочу Турат Акимов коррупцияга каршы күрөштө сот менен прокуратуранын ишмердүүлүгү мамлекет башчысына көлөкө түшүрүп жатканын айтты.
Ушул жерде күнөнүн баарын генеральный прокурорго кийин тиет. Анткени ишенбестик жаралып атат. Азыр президентке көп ишенбестик пайда болуп калышы мүмкүн. Анткени мындай соттордун чечимдери, тергөөнүн туура эмес жүргөндөрү, эгерде прокуратура жагынан катуу, мен айтып атпаймынбы, майда деталына чейин карап чыкпаса ар бир ишти, анан жанагынтип бошоп чыга берсе, кече өлтүргөндү агытып ийсе, анан албетте ошентип анан президенттин абройуна шек келет.
Жогорку кеңештеги Республика Тажырт фракциясынын депутаты Курманкул Зулушев коррупцияга каршы күрөшкө көлөкө түшүргөн көрүнүштөр тууралуу сын пикирлерди негизсиз деп эсептейт. Анын пикиринде паракорчулукка каршы азыр аёосуз күрөш жүрүп жатат.
Негизинен коррупциялык иштер укмуштуу да катуу күрөш болуп атат да. Коррупция менен күрөш жүргөн убакта мынандай каршылыктар, саботаждар болуп келген боло берет бул нерсечи. А бирок негизги агымды карасаңыз канча деген рейдерлик, канча деген басып алуучулук, канча деген коррупциялык, канча деген паракорлук иштер козголуп ачылып атат. Бул коррупция менен болгон күрөшүнүн аракети да. Мен ойлойм азыркы күндө өкмөт бул экономикалык коррупцияларга көбүрөөк көңүл буруп чечкиндүү аракеттерди башташ керек.
Эми эл аралык окуялардан. Бул аптада Анкара менен Вашингтон Сириянын түндүгүндө курд кошуундарына каршы Түркиянын жортуулун убактылуу токтото турууну макулдашты. Анкарада Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган АКШнын вице президенти Майк Пенс менен жолукту. Дээрлик 4 саатка созулган талкуудан кийин Пенс маалымат жыйында Түркия ок атууну убактылуу токтото турууга көнгөнүн сүйүнчүлөдү.
Бүгүн АКШ менен Түркия Сириядагы ок атууну токтотууну макулдашты. Түрк тарап курд кошундары коопсуз аймактан чыгып кетиш үчүн тынчтык булагы операциясын 120 саатка токтотот. Тынчтык булагы операциясынын алкагында баардык согуштук аракеттер токтотулат жана тынчтык булагы операциясы курд кошундарынын отряды чыгып кеткенден кийин биротоло токтотулат.
An operation Peace Spring will be halted entirely on completion of the withdrawal.
Пенс Түркия Сириядагы жортуулун биротоло токтоткондон кийин Вашингтон Анкарага салган санкцияларын ала турганын белгиледи. АКШ Түрк аскерлеринин жортуулууна байланыштуу бул өлкөнүн айрым министрлерин кара тизмеге киргизген. Санкциялык тизменин сап башында Түркиянын коргоо министри, ички иштер министри жана энергетика министри отурат. Алардын АКШда акчалай операциялары токтотулат.
This is an amazing outcome. This is an outcome regardless of how the press would like to damp it down, this was something that they've been trying to get for 10 years.
АКШнын президенти Дональд Трамп Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганды туура чечим кабыл алды деп мактап, ыраазычылык билдирди жана аны эки күчтүү укмуш лидер деп тамактады. Ал Twitter'деги баракчасына миллиондогон адамдардын өмүрү сакталып калат деп жазды. Режеп Тайип Эрдоган Кошмо Штаттардын өкүлдөрү менен жолукканга чейин эл аралык коомчулуктун жортулду токтотуу талабын четке кагып жаткан. Анын алдында курд кошуундарынан Сирия өкмөтүнүн жана Орусиянын жоокерлери жардамга келген. Бирок Анкара менен Вашингтондун ок атууну убактылуу токтотуп туруу тууралуу макулдашканына карабай, Сириянын түндүк чыгышындагы Рас аль-Айн шаарында атышуу уланганы маалым болду. Бул тууралуу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы билдирди. Курдтор Сириядагы Ислам мамлекети радикал тобуна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү болгон, бирок Анкара аларды террорчулук топко теңеп келет. Вашингтондо демократтар Трамптын аймактан америкалык аскерлерди чыгарып кетүү боюнча чечимин сынга алып, атышууну токтотконуна карабай, Түркияга каршы санкция киргизэрин билдиришти. Түрк басылмалары бийликтин расмий өкүлдөрүнө таянып, Анкара АКШ менен болгон сүйлөшүүдө өз мүдөөсүнө жеткенин жазышты. Эмнеги жумада 22 октябрда Түрк президенти Режеп Тайип Эрдоган Орусияга иш сапары менен барат жана кесиптеши Владимир Путин менен жолугат. Анда башкы тема Анкаранын курд кошундарына каршы чабуулу Москвага карата мамилеси болмокчу. Түркия жана анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү курд кошуундарына 9 октябрдан тарта чабуул кое баштаган. Анкара анын аскердик операциясынын башкы максаты чек арасында коопсуз аймак түзүү, ал жерде өзү террордук топко теңеген курд кошуундарынан арылтуу жана 100 000 сириялык качкындарды бул аймакка жайгаштыруу экенин билдирген. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлгөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор arferal.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1-декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын азаттык чекит орг сайтынан окуй аласыз. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дүйнөлүк бренддердин аты менен же башкача айтканда франчайзинг ыкмасы менен бизнес ачуу Кыргызстанда да жанданды. Толук кандуу франшизалар же жарым жартылай ишкерлик кылуу укугуна ээ мекемелердин саны өлкөдө 2000 ашты. Алардын ичинде тамагаш жаатындагы KFC, Чибо жана Папа Джонс сыяктуулары көбүрөөк белгилүү. Бирок учурда аталган тармактан сырткары тейлөө, кызмат көрсөтүү, сатуу боюнча да франчайзалар да иштей баштады. Бул теманы элдик экономика түрмөгүндө Эрнис Нурматов талдап көрдү.
Дүйнөлүк бизнесте, анын ичинде Кыргызстандын ишкерчилик чөйрөсүндө колдонулуп жаткан франшиза сөзү кадимки эле жеңилдик, артыкчылык деген маанини билдирет. Бизнесте ал брендти, товардык белгини, бизнес моделди же кайсы бир технологияны пайдалануу укугу, лицензиясы катары каралат жана аны ишке ашыруу франчайзинг деп аталат. Демек, биздин сөзүбүз так ушундай жол менен ачылган Кыргызстандагы бизнестер жөнүндө болмокчу. Анда өлкөдө жаңыдан уюшулган франшизалардын бири Чибо маркасы жөнүндө кеп баштайлы. Эки өнөктөш менен чогуу аталган брендти Бишкекке алып келген ишкер Айбек Мамбеталиев азаттыкка өз баянын мындайча айтып берди.
Мен деген өзү Германиянын жаранымын. 20 жылдан бери Германияда жашайм. Өзүмдүн ишим software жакта иштейм. Чибону Германияга барып келгенден бери тааныйм. Менин эң жакшы көргөн кофе сорту, буга кызыгып, көптөн бери кызыгып жүргөнүм бар. Кыргызстанга келген сайын бияқта кофе ичкенге мүмкүнчүлүк жок болгонунан ушундай бир кофенин бир жакшы маркасын алып келсек деген бир ой пайда болгон. Жана менин шеригим жана досум, мен партнерим Марат экөөбүз, Тимур үчөөбүз 2015 жылы биринчи Чибого контактка чыккан убактыбыз. Ошондон бери биз деген бир жагы эле 10-12 жолугуу өттү. Эгерде Казакстан менен Центральный Азияны өзүңөрдүн колуңарга ала турган болсоңор, анда биз силерге уруксат беребиз деген сөз беришкен. Ошондон бери анда мен айтып кеткендей көптөгөн жолугуулардын артында биз деген өзүбүзгө жарактуу, бизге чак келген условияларды сурап алдык. Кудай буйруп, азыр алар менен тыгыз байланышта, тыгыз иштейбиз.
Мамбеталиев өнөктөштөрү менен дүкөн жана кофекананын камтыган Чибо жайларын биринчи жолу 2018 жылдын октябрь айында Казакстандын Астана, азыркы Нур-Султан шаарында ачкан. Былтыр декабрда Бишкекте уюшулду. Алардын дүкөн кофеканалары көбүнчө борбордо Айчүрөк, Азия Мол сыяктуу соода жайларында иштеп жатат. Аталган брендтин алдында учурда эки өлкөдө жалпы 5-6 кофе шоп бар.
Бул жерде момундай чоң фирмага представитель болуп келиш, бул көптөгөн дагы кыйынчылыктар дагы бар, анан кийин ответственность дагы бар. Анткени биз деген эми бияктан бул Чибонун өзүнүн ат менен иштеп атканга жараша, булар деген өзүнүн атына көп сарсана болушат. Ошон үчүн эң биринчиси бул деген суунун тазалыгын. Биз деген бияктан суунун керек болсо пробаларын ошол жака жибергенбиз. Алар берген кагаздар менен толтуртуп бияктан экологический тест кылдырганбыз. Бул деген эң негизги условиялардын бири ошол болгон. Кыргызстанда же мурунку совет өлкөлөрүндө Чибо бул кофе эле, кофе менен эле эсептелет. Бирок кофе Чибо өзү деген Германияда момундай буюмдар менен белгилүү. Германияда буну Чибонун 70% выручкасы ушул товарлардан түшөт. Германияда концепти, эгерде ушул магазинге кирген адам товарды сатып алып чыгып баратып бир кофе алып кетет. Биз дагы ушул концептти Кыргызстанга алып келгенге мажбур болдук, ошого кааладык жана ошону алып келдик. Чибонун коллекциясы, товарлары наскиден байпактан башталып чоң кышкы курткаларга чейин өзү чыгарат,
деди ишкер Айбек Мамбеталиев. Чибодон башка кофеканалардан Кыргызстанда Коста кофе жана Шоколадница аттуу чет элдик брендтердин франшизалары да бар. Эгер жалпы тамак аш тармагын алсак, тоо азыктарына адистешкен KFC жана CFC эл аралык компаниялары, Додо пицца жана Папа Джонс пиццериялары, Натанс, Бибигон жана Блэк Стар Бургер сыяктуу тез тамактануучу жайлар да өлкөгө франшиза катары кирди. Булар кеминде 1-2 болбосо 10 фастфуд борборлорун ачты. Орусиялык рэпперчиси Тиматига караштуу Блэк Стар Бургер брендинин Бишкектеги борборунун башкаруучусу Аскатбек Осмонов кепке кошулду.
Блэк Старды бул франшизада бүт почти мировой бренд болуп кетип атат. Булчу Америкага чейин ачылып атат. Дүйнө жүзүнө ачылат да полный элечи. 88 франшиза ачылган, 88 ресторан ачылды уже. Расширение болуп атат бүт эле мамлекетте. Бир франшиза сатып алса, 2-3 ресторан ачылат. Ошол франшизаны эле сатып алышкан өздөрүчү. Биздин эми биздики 2 адам ачкан да, Туман Канек Туманов менен Сабир Правошанбайка ачкан да өкү.
Белгилүү брендтер Папа Джонс менен KFC мекемесинин Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрүнөн маек ала алган жокпуз.
Элдик экономика курулсу.
Албетте, Кыргызстанда бирелер ресторан бизнесинде эмес, башка тармактарда да франшизалар бар. Алардын дагы бири, балким кайсы бир деңгээлде жайылган тармак катары мейманкана бизнесин атаса да болот. Маселен, Бишкектеги Хаят, Рамада, Шератон деген мейманканаларды да жергиликтүү ишкерлер, эл аралык компаниялар менен түзгөн келишимдин негизинде иштетишет. Башкача айтканда, аталган брендтер чет элдик компанияларга тиешелүү. Жакын арада Новотел деп аталган мейманканада франшиза катары ачылганы турат. Бренд франциялык компанияга караштуу, а мейманканага жергиликтүү ишкерлер ээлик кылат. Мейманкананын негиздөөчүлөрүнүн бири Жоодар Сайдылканов мындайча кеп курду.
Бул жерде Кыргызстанга кандай, кайсы тармакка инвестиция жасай алабыз деп карап баштаганда биз ошо Кыргызстандын келечегине ошо туризм жана энергетика тармактарынын келечеги кең болгонун ойлоп, ошо перспективасын карап туруп, азыркы ошо туризм тармагына инвестиция жасоону чечкенбиз. Бирок ошол эле учурда биздин жеке өзүбүздүн тажрыйбабыз жетиштүү эмес экенин, биздин курулуштагы гана тажрыйбабыз жетиштүү, ал эми мейманкана башкаруу, туризм тармагында биздин тажрыйбабыз жетишсиз экенин сезип, бул жагынан ушул кемчилигибизди эл аралык деңгээлде адис эл аралык компания менен толуктоону чечкенбиз. Ошонун негизинде дүйнөлүк алдыңкы ошо мейманкана башкарган компаниялар менен сүйлөшүп, булардын арасынан Accor деген дүйнөдө азыр 3-чү орунда болгон 40'тан ашык брендтин ээси Accor компаниясы менен Парижде келишкенбиз. Ушул Кыргызстанга алардын мейманканасын салуу боюнча. Ошолордун ичинен, ошо 40 брендтин ичинен биз Кыргызстанга керектүү деп ушул Novotel деген брендти тандап алганбыз.
Бизнес тармагындагы адистер белгилешкендей, Кыргызстандагы франшизалардын санын так айтуу кыйын. Анткени көпчүлүк чет элдик компаниялар өкүлчүлүгүн, филиалын өздөрү да ачышы мүмкүн. Болбосо жөн гана дистрибьютор катары эле келишим түзүшүү да ыктымал. Бирок алардын баары келишим түзгөн учурда мыйзамдык негизде Кыргыз патент ишканасынан каттоодон өтүшү керек. Кыргыз патент ишканасы ушу кезге дейин комплекстүү ишкердик лицензия алуу же башкача айтканда франшиза катары бир нече гана ишкананы каттаган. Калгандары брендтердин укуктарын жарым-жартылай колдонуу же алардын атынан кызмат көрсөтүү катары катталышкан. Кыргыз патент мекемесинин юридика жана укук бөлүмүнүн башчысы Алия Аттокурова буларга токтолду.
Мы думаем, что, наверное, на сегодняшний день наш бизнес еще.
Биздин бизнестин өкүлдөрү ар бир франшизаны каттоого отургузуу керектигин толук билбеши мүмкүн. Бирок биз ал боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз. Алар бизге каттаганга өздөрү кызыктар болушу керек. Лицензиялык келишимдер боюнча быйыл жалпы 86 фирма каттоодон өттү. Алардын арасында лицензиясын толук өткөрүп бергендер, жарым жартылай бергендер жана франшиза катары да катталгандар бар. А соңку 20-30 жылда катталган мындай лицензиялардын саны жалпы 2,5 миңге түзөт.
Бизнес должен сам заинтересован к тому, чтобы регистрировать договоры франшизы здесь у нас в Кыргызпатенте.
Элдик экономика уктуруусу.
Демек, Кыргызстандагы франшизалардын жалпы жагдайы тууралуу билип алгандай болдук. Бирок сизде мындайча суроо жаралышы мүмкүн. Маселен, ишкер кандайдыр бир бизнес баштайын деп жатса, эмне үчүн өз алдынча эле баштай берсе болбойт? Андайлар толтур эмеспи? Эмне үчүн чет элдик бизнестин атын тандашы керек? Буга Бишкектеги Биз франчайзинг компаниясынын жетекчиси Сайкал Асылбекова жооп берүүгө аракет кылат.
Экизи менен айтсак, франшиза деген бул бизнести масштабировать эткенге жардам берген эң ыңгайлуу, эң ылдам жана эң жакшы методикасы деп айтсак болот. Бул даяр бизнестин жана даяр брендтин, атактуу брендтин алып колдонгонго укук бере турган жакшы система. Анткени статистиканы алып карасак, франшизасыз өзүнчө ачылган бизнестер 3-4 жылдын ичинде багы 80-90% жабылып калууга туура келип атат. Азыр өзүлөр жабылып калышат да, жөнөкөй бизнестер. Ал эми ошол эле бизнесмендер багы франшиза менен ачылса, бул жабылып калуу статистикасы 5-7%ге чейин гана бизнестер жабылып калышы мүмкүн. Калганынын баары тең 10-15-20 жылга чейин ийгиликтүү иштеп кетип атышат. Анткени франчайзер франшизаны саткан адам регулярдуу түрдө жардам берет, поддержка көргөзөт, жарнама тарабынан, юридикалык тарабынан, методикалык тарабынан жана бардык ошол бизнести камтыган консультацияларды регулярдуу түрдө берип турат да, поддержка кылып.
Асбекова билдиргендей, ишкерлер азыр франшизаларга көбүрөөк кызыга баштады. Муну үчүн алар дүйнөлүк брендтерге кайрылып, алар менен иштешүү жолдорун издеп жатышат. Мында кайра эле алардын компаниясы жардамга келет.
Биз франчайз компаниясы бул ошол бизнесмендерге, жергиликтүү бизнесмендерге франшиза системасынын өзүнүн компаниясына киргизип, иштетип чыгып, анан өзүнүн компаниясын чет өлкөгө болобу же Кыргызстандын бардык региондоруна болобу франчайзинг системасы аркылуу таратканга жардам бере турган компания. Бизде франчайзинг мектеби бар, ал жака ишмерлер келип, франшиза системасы менен таанышып, үйрөнүп, иштеп кетсе болот.
Деди бизнес-консультант Сайкал Асылбекова. Баса, эл аралык брендтер адатта алардын атынан ачылган бизнеске инвестиция салышпайт. Тескерисинче ишкерден акы алышат. Тагырагы брендке ээ болуп жаткан үчүн ишкер баштапкы төлөм төлөйт жана кирешесинен ай сайын пайыз же роялти төлөп турат. Бул төлөмдөр компаниялардын аброюна жараша түрдүүчө бааланат. Ири компаниялардын Кыргызстанга алып кирүү, маселен, 1-1,5 миллион долларга чейин бааланышы мүмкүн.
Элдик экономика туруусу.
Сиз элдик экономика түрмөгүнөн франшизалык бизнестер тууралуу уктуңуз, аны мен Эрнис Нурматов сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Кезек эжесиндилер берүүсүнүн жаңы чыгарылышында бул жолу айымдарга ийгилик жаратууда тоскоол болуп жаткан маселелер тууралуу сөз кылабыз. Берүүнү Алия Суранова алып барат.
Эжесиндилер дийин урмуз.
Саламатсыздарбы, ободо эжесиндилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыгууга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алабыз. Студияда менин бүгүнкү конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана программист, стартап уикенд эмгегчиси Чолпон Абдыжапарова. Студияга кош келипсиздер, саламатсыздарбы. Биз эми бүгүн ошо аялдарды алдыга чыкканга деп сүйлөп атабыз. Башкача айтканда, бул аялдардын лидерлиги, лидер айым болом деген ошо айымдар кандай тоскоолдуктарга кабылат, ошону сөз кылабыз. Канайым эже, сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз менен бөлүшүп кетсеңиз, сиз ошол өзгөндө жергиликтүү кеңештин депутаты, андан дагы төрайымы да болуп иштеген экенсиз. Сиздин оюңузча ошол айыл жергесинде ушинтип депутат болом, анан төрага болом, баягы саясатчы болом деген айымдар кандай тоскоолдуктарга, кандай кыйынчылыктарга учурайт?
Мен мурда ойлонбоптурмун да, такыр
депутат болом деген оюңуз жок
болом же бул саясатка аралашам дегенге такыр оюм да жок болчу. Мен бул депутаттыкка кызыгып калганым себеби, биринчи жолу баягы участкалык шайлоо комиссиясына мүчө болуп кирип калып, мына ошол жерде пайда болду да мага ойчу. Мисалы үчүн биз дагы демек депутат болсок болот экен депчи. Андан кийин аялдар мисалы үчүн социалдык тармакка көп көңүл бурушат да. Мисалы үчүн эркектер чоң чоң нерселерди айтат, бирок ишти баштаганда майда нерседен көтөрүлүп барыш керек да. А бирок алар майда нерсеге көп көңүл бурушпайт да. Мисалы үчүн мектепке, бала бакчага, ошол эле айылдагы медициналык баягы спаларга, баягы үй бүлөдө аялдар канчалык деңгээлде жашап атат. Мисалы үчүн бир үй бүлөдө зомбулук, зордук зомбулук, мына ошол нерсеге да көңүл буруш керек экен да.
Анан ошо депутатка шайланып жатканда, мисалы, кандайдыр бир стереотиптик бир сөздөргө, мындай бир сындоолорго кабыл болдуңузбу?
Мен депутаттыкка шайланганда мен ага чейин деле көп жумуш аткарып айылдайм, кичине
көзгө
көрүнүп калгандыгым үчүн мага тоскоолдук болгон жок. Бирок мен аялдарды чакырдым, мына 12-нчи жылы шайлоого койгула, силер да депутат болгула десем, аялдар өздөрү тартынып, биз да депутат коюңчу мындай дегендер болду да. Бирок биз мына 2012 жылы 4 аял ошо баштоо айылдык кеңешине 4 аял депутат болсок, а кийинки 15-нчи жылкы дагы немеде бир эле аял калып калды да азыр.
Эмне себептен?
Себеби мына мыйзам чыкты деп бая мектептин директорлору, бала бакча, демек мекеме уюмдун жетекчилери депутаттыкка койбосун деп мына ушул жерден биз депутаттыкка койбой чыгып калдык да. Себеби мектептин башчысы өкмөт башчы менен өкмөттүн айтканын аткарып бая көз каранды болуп калат деген деңгээлге барышат да. Бирок менин оюмча ал туура эмес да. Мисалы үчүн мен өкмөттүн мектептин директору болсом дагы мен өкмөттүн өкмөт башчысына талап койгонго билимим дагы тажрыйбам дагы бардыгы жетишет да. Мисалы үчүнчү жетишет. Бирок аялдарды тартыш керек. Анан негизинен мына азыр мен мектепте иштеген үчүн мектепте билбейм башка мектеп кандай, менин мектебимде кыздар күчтүү, жакшы окушат, лидерликти алып барышат, керек болсо мектептин президенти болушат. Мына ошентип барып күчтүү болуп туруп окугандарда кыздар күчтүү, анан кийин барып окууга тапшырышып анан
күйөөгө тийишип
турмушка чыгып кеткенден кийин баягы лидер кыздар неме болуп калат да,
Казан аяк университети
пассивдүү болуп калышат. Себеби баягы үй бүлөдө мына ошол шартка кабылып калабы деп ойлойм да. Себеби баягы чыгаган кыздар баягы эл үчүн иштей турган бир жумушту аткарам деген кыздар барыптыр үйдө отуруп калып атат да, кээде мына ушуга ичиң ачышат да.
Ширина айым, сиз мисалы ошол Ысык Көл жана Нарын областтарында өкүл экенсиз, азыр ошо кана эмеже айтып атпайбы, ушинтип кыздарыбыз катуу келет дагы, көп угамда ошону. Мисалы мектепте дагы баягы жалаң бешке окуган кыздардын саны дайым көбүрөөк болот балдардан депчи. Аябай тырышып лидер болуп монтип окуган кыздар көп болот дагы, анан кийин эле бир 20 жаштан ашканда эле мындай кескин азайып кетет дейт да ошолордун саны. Мындай Нарын, Ысык Көл областарында кандай ошол ошондой көрүнүш барбы?
Сиз айтып аткан суроого мындай караса болот да. Эмне үчүн аялдардын арасында ачылыштар жок эсе дегенде, бул стереотиптерден улам келет экен да. Анткени өткөндө бир мисал келтиришти, бир эже ГМОго тапшырам деп дипломатияга тапшырам десе
Москва шаарында,
Москва шаарындагы, анан кийин апасы болбой коюптур да. Эмне үчүн болбой койду деп суроо бергенде, сен аялдардын арасында дипломаттар жок деп. Анткени сен бул профессияны кесипти сен кыла албайсың. Мүмкүн алар айылда жашагандыгына, мүмкүн билбейм кандай бир шарттар менен ата энеси, эне апасы болбой коюптур да. Анан ошол себептен канчалык отличный баягы жакшы окуган, эң жакшы окуган кыздар болбосун, аларга да бир мотивация түрткү берген, үлгү өрнөк болгон аял заты жокко деп мен да ойлоп келем да. А эгерде ошондой аял заттар бар болсо, ал кыздар дагы ооба бакыт менен бул жеке биздин жашообуз, а сыртка чыкканда биз өзүбүздүн жеке ишмердүүлүгүбүз бар, жеке ошо ишмердүүлүктүн негизинде өзүбүздүн лидерлик жана өзүбүздүн профессионалдык бир жөндөмдөрүбүздү көрсөтө алабыз деген бир ойдо боло турган бир үлгүлөр жок окшойт деп мен ойлоп келемин да. Анткени баардыгыбыз тең коом жалпы айтат да, турмушка чыгыш керек деп көп айткандыгы үчүн кыздардын баягы башыбыз ошо менен, көбүнчө пайызы ошо менен эле ойлонуп калат да. Анан кийин ошентип лидер кыздар артка кайтып мен үйгө ылайыкташым керек экен, мен балалуу болушум керек экен, мен убактым келип калды деп анартка кайтып бергендер да ошондон болсо керек.
Бул жерде ошо ата-энесинин дагы ролу чоң экен да, э?
Ооба, мисалы үчүн биздин үй бүлөдө мүмкүн баягы сүйлөшүү аркылуу жана диалог аркылуу кээ бир нерселерди биз чече турган, пикир алышып чече турган болсок, баардык эле үй бүлөлөрдө кыздарды антип тарбиялабайт да. Анан ошол себептен ата-энелер менен дагы, педагогтор менен дагы, жалпы коомчулук менен да ошондой бир кыздарга да мүмкүнчүлүк берүү менен бир сабаттуулукка алып келиш керек экен да. Эгерде агартпасак, анда кыздар ошол бойдон эле бир коомдун ошол стереотиптеринде жашап келе берет да. Мен бир нерсени айткым келет, аялдар өзү негизи ийкемдүү болот экен да. Мисалы үчүн лидер аял заттарын көргөндө алар ийкемдүү болгонуна байланыштуу алар көп жакшы нерселерди жасай алат. Анан баардык жашоо туруштуктарына, шарттарына туруштук берип, анан алдыга сүрөлөшөт экен да. Анан андай нерсени билбеген аял заттары артта кала берет экен. Анан эмне үчүн андай болот дегенде биз ойлонушубуз керек экен да, ал кыздарды ошол жанындагылар дагы деле басмырлап эле сен мындай болушуң керек деп эле келе берген учурлар көп да, байкайбыз. Мен ошентип ойлойм да.
Чолпон, сиздер баягы стартап уикенд деген бир чоң демилгени баштап ошону өткөргөнсүңөр, ошого да мен барып көрүп катышып калдым. Анан сонун баягы бизнес тармагында көп нерселерге жетишкен лидер айымдарды чакырып ошолор менен талкуу жүргүзгөнсүздөр. Анан ошол негизинен ошо стартап уикендте баягы жалаң гана жаш айымдарга арналган экен да. Эмне үчүн ошол демилгени жаш айымдарга арнадыңыздар? Жана ошо стартап уикендте өзү кыздар келип эмнени сүйлөштү, бул эмне болгон демилге болду, анан баягы өздөрүнүн стартап десе эле баягы кандайдыр бир бизнес идеяны элестетебиз. Ошондо кандай болду? Кыздар келип бизнес идеяларын айтып берип, анан силер аларды угуп кандайдыр колдогонго аракет кылдыңарбы?
Стартап викенд бул демилге аялдардын ишмердиликтин аялдардын арасында жайылтуу жана жаш муундарды мындай өзүңүз айткандай ийгиликтүү айымдар менен тааныштырып, аларга дем берип, коомдо аялдын ролун жакшыртуу максатында жасаганбыз. Стартап викендте өз иш чарада 50-55 кыз келип өздөрүнүн идеяларын сунуштайт. Баары, почти баары идея менен келишиптир. Бирок кээ бирөөлөр уялып, мен отуруп алып, давайте кылгыла, айткыла, уялбагыла деп ошолорго мындай өзүнчө мындай жакшы ортону түзгөнгө аракет кылдык. Эмнеге бул идеяны мындай ишке аштыра баштадык? Себеби мен 2015 жылы бияка Турциядан жаңылып окууну бүтүп келгенде ушундай хакатондор болчу да, бирок аякта 80% балдар да. Анан мен катышкым келчү, өзүмдүн идеямды айткым келчү, бирок мен уялчумун да. Анан барып эле эмтип карап, мындай бир
кандайсыңар
четте эле отуруп 2 күн бою ошентип отуруп карап эле кетип калчумун да, уялчумун. Анан мага ушундай аялдар үчүн ушундай организация ушундай кылсаңар болот дегенде мен абдан сүйүнүп ошону кылайын деп чечтим. Чынын айтканда мындай
айырмасы болду.
Там идеялар, кээ бир идеялар бар, например, балдар түшүнбөйт да, например, психология, нумерология, сулуулук десең күлүшөт да. Ал жерде келип башыңа келген любой идеяны сунуштасаң эч ким сага күлбөйт, потому что баары аялдар, баары бири бирин мындай демилгесин мындай колдоп кыла аласың деп мындай жакшы бир атмосфера болду деп ишенем.
Мына бизде мисалы Бишкекте борбор калада ушундай бир демилгелер өтүп турат да, кыздарды колдоп региондорго, айыл жерге барып карасак мындай нерселер да көп деле уюштурулбайт да. Ошондо кыздарга менин оюмча ошол регион жактарда, айыл жактарда шарт азыраактай сезилет да.
Мен бир жолу мына Бишкекте семинар тренингке катышып калдым. Мына ошондо баягы мамология деп мына Бишкектенчи. Ошо мамологияны өзгөн калып бардым. Өзгөн калып барып мен ар бир айыл өкмөткө ошо аялдарды текшертейли, ден соолугуну баягы оорунун алдын алуу үчүн десек, баягы көп өкмөттөр көтөрбөй коюп, анан райондун системде үй бүлөлүк дарыгерлер тобунун ошол жерде текшертип, мына канча аялдар текшерилип, баягы ар ким өзүнүн оорусун ырак, мисалы үчүн 8 жыл кээ бир адам ошо аялдардан операция болушту, баягы белгилери барлар ошолор да дарыланды. Анан кайсы 12-жылы чыкты баягы гендер боюнча аяга катуу чыгып, мына ар жерде семинар тренингтер, окуулар болуп, мына акыркы күндөрү солгундап кетти. Ошолчу анча мындай неме болбойчу. Өзү негизи кайсыл жерде болсо, биринчи мыйзам чыкканда каттуу киришип туруп эле анан кийин мындай токтоп калат го. Анан азыркы мына аялдардын лидер болушунун дагы бир тоскоолдугу миграцияда. Миграция. Азыр жалаң күчтүү мындай жаш, окуган, билимдүү, мисалы үчүн күчтүү кыздарыбыз бардыгы баягы миграция башка жактарга кетип калышты да. Мына ушул дагы чоң тоскоолдук болот да эмындай азыркы ушул мезгилде ушул эң чоң тоскоол болуп атат баягы миграция. Себеби күчтүү кыздарыбыз айылдагы иштей турган баягы таланттуу баягы мисалы үчүн
алдыга сүрө турган
алдыга сүрө тургандар барды кетип калып атышат да.
Жакка кетишет иштеге.
Мен кошулуп кетмекмин. Этот менин оюмча ушундай демилгелер биз Бишкекте кылып атабыз. Себеби бул стартап экен, жалаң ыктыярчы активисттер жасайт да. Биякта иштегендигибиз үчүн эле бош убактыбызда жасайбыз. А так менин оюмча ушундай демилгелер аймактарда жасаш керек. Да, аймактарда жасалыш керек, потому что именно ошол жерде ушундай окууга, ушундай демилгелерге бир эме бар да, бир муктаждык бар деп эсептейм. Эми айылда, атынан айылда турат. Барган сайын да кээ бир кыздар сурайт да программист кандай, кандай окуш керек, же болсо мындай барып сүйлөшкөндө кадимкидей сезесиң да ошонун муктаждыгынчы. Ошол жакта өтсө мындай прям эмеси результат абдан чоң болот деп түшүнөм да.
Айтып кетким келип атат да, жанагы Чулпунай программист болгончу мага жагып атат да. Анткени биз деген эгерде 10 жыл мурунку статистиканы ала турган болсок, биз гендердик саясат же болбосо гендер теңчиликти сүйлөп атканда биз көбүнчө учурда бул социалдык блокту айтчубуз да. Анан өткөндө биз жанагы эме буунун аялдары жана ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгеси фондунун алкагында ошо азыркы көрүнүш аялдардын көрүнүшү кандай, трансформация эпохасында кандай деген темада бир 2 күндүк форум өттү. Анан ошондо чындыгында эмнени кубандырган нерсе, азыркы күндө кыздардын гендердик теңчилиги башка жакка бурулуптур деген сөз да. Ал кандай бурулуптур дегенде ишмердүүлүккө бурулуптур. Бул жеке ишкерлер, бул айти тармагындагы аял заты, бул саясаттагы тармагындагы аял заты. Анан аял заты айтып атат, биз ошол эле таасир бере турган бир чечим чыгара турган бир бөлүк эмес, а бул коомдун жалпы көрүнүш катары эле келсек дегенчи. Бирок ошонун баардыгын айтып келгенде деле баары бир деле биз ошол эле калыптанып калган ойлордо, стереотиптерде жашап келебиз да. Кандай гана чөйрө болбосун, жана Чолпунай сөзүнүн башында айтып кетти го, эркек заты менен чогулуп турганда сен лидерлик сыпаттарыңды жакшы көрсөтө албайсың да. Анткени акыл эмне үчүн дегенде сен андан акылдуураак болушуң мүмкүн, идеяларың көбүрөөк жакшыраак болушу мүмкүн, бирок ал нерсени ал кабыл кылбайт. Анткени ал жыныстык эмесине өзгөчөлүгүнө жараша да. Бул гендер өзгөчөлүгү эмес да, бул жыныстык өзгөчөлүгүнө жараша. Мен эркекмин да дейт да, сен аялсың да деп ошол жерден бөлөт да. А эгерде биздин жумушка болгон жөндөмдүүлүктөрүбүздү, ишмердүүлүккө, профессионалдуу ишмердүүлүккө караган жөндөмдүүлүгүбүздү караганда, бул жерде гендер болуш керек да, анда ошондо теңчилик да. Анан Азиза Бакиров дегенди таанып болуш керек, Чолпунай кишинин айти академиясы бар да. Анан ал ошо өзүнүн презентациясында ошо канча уже 3-4 жылдан бери ошо академиясын иштетип келеткен, 200 ашык аял заты ошол академияны бүтүп өзүн ийгиликтерге жетишип азыр чет жакта да окушат экен. Анан Кыргызстанда да айти компанияларды ачып келишет экен да. Анан ошондо киши айтып атат да, мен дейт 90-жылдарды элестетем дейт, жана челночница деген түшүнүк болупчу, базарларга гүр аялдар барганды элестетем дейт да. Азыр болсо айти технологияда деле аял заты келип атканы мен ошол өлкөнүн эмеси депчи, мындай көрүнүшү депчи. Азыр башкача мындай современдүү, мобилдүү көрүнүп калды дейт. Бирок азыр мурун андай башкача болчу. Бул эмнени айтып атат дегенде, аялдын бул өзгөчөлүгү депчи. Биз айталы мурун айтчубуз дейт, айти тек гана эркектин эмеси, кесиби депчи. Азыр болсо антип айта албайбыз депчи. Анан ошол себептен мүмкүн биздин заман, баягы заман эмес, эми биздин азыркы учурда жашап аткан кылымда эркектер да, мындай баягы таж доорунан кичине келиңиздер депчи баягы ошон чакырып келетким келет да, анткени мен өзүмдүн эле мен патриархалдуу жана салттуу үй бүлөдө өсүп чоңойгом, бирок ошол эле учурда бизге эркиндик берип сүйлөшүүнү жүргүзчү деп атпайбызбы. Бирок анан биз ошо агалары минилер менен сүйлөшүп
атканда кыргызча демократия
анан агалары минилер менен сүйлөшүп атканда мен айтам да, айпад менен колдонсоң, айфон менен колдоносуңар, бүт эме цивилизациянын технологиясы менен колдоносуңар дагы аялга келгенде эле таш доорундасыңар депчи. Эми азыркы эме суроо талаптардын эмеси башкача түргө айланды да. Биздин дагы мүмкүнчүлүктөрүбүз башкача болуп баштады. Эже жакшы мен үлгү деп ойлойм да, өзүнүн өрөөнүндө, өзгөнүн районунда ушундай нерсени чыгарып жергиликтүү кеңешке ат салышып иштеп.
Бул эже сиңдилер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Бүгүн биз аялдар алдыга чыкканга эмнелер тоскоол болот деген теманы талкууга алып отурабыз. Студияда бүгүн менин конокторум мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана программист, стартап Уикенд демилгечиси Чолпон Абдыжапарова. Мына бул биз айтып калбадыкпы баягы? Сиз айтып калдыңыз, айымдар азыр көбүнчө саясатка, баягы IT тармагына жана ишмердүүлүккө келе башташты деп. Ошол менен эле бирге мындай алып карасаң дагы эле бизде баягы ошо аялдардын саясатка катышуусуна бир болбогон бир 30% араңдабатып ошону баягы депутаттар, депутат айымдар, баягы активисттер менен укук коргоочулар менен биригип атып араң ошо 30% мындай кагып кагылышып атып араң талашып алышты да. Ошондо дагы тоскоолдуктарга кандай учурап атабыз да, мындай бир 50% дагы эмес, бул теңме тең дагы эмес, ошо бир 10-3 орунду аялдарга берип коелу десек дагы ошондо кандайдыр бир тоскоолдук болуп атат.
Мисалы үчүн айылдык кеңеште 21 депутат болсо ошондон бир депутат болуп атпайбы? Кээ бир жерде такыр жок.
Жок, ооба, жок. Кантип иштеп жүрөт эркек 20 эркектин арасында?
Такыр жок. Эми ошентип эле иштеп жүрдүк го. Бирок бул жерде дагы айтыш керек да, азыр мына 30% квота берилди деп атпайбы? Ошол 30%ге аялдар чыгабы ушул маселеде?
Ооба.
Ошол 30%ке да биздин аялдар чыкпай калышы мүмкүн. Туурабы?
Ооба. Менин оюмча бул жакшы бир ошо көйгөй болгондугу үчүн 30% кирилип атат да. 30% даже топтолбогондугу үчүн, эгер биздин коомдо андай проблема жок болсо, андай квоталардын эч мындай
10% жетпей эле түшүп кеткенде.
Мен өзүмдүн тармагымда айтып кетким келет, балдар көп кыздарга караганда IT тармагында, бирок кыздар келгенде мындай команда кадимкидей башкача болот да. Анан компаниялар азыр бир кыз же бир эркек мындай бир позицияга келишсе кызды алганда аракет кылышат, себеби жалаң эркектер болгон бир эмеде командада башкача да, атмосфера башка, идеялар башка. Если бир кыз эле кошуп койсоң уже башкача альтернативдүү идеялар пайда болот, мындай иштеген атмосферасы башка болот.
Туура,
себеп кадимкидей сезилет да. И компанияларда аны түшүнүп азыр кыздар келсе кыздарды кошконго алганга аракет кылышат, себеби бул уже мындай компанияны астыга тартышат, там башкача идеялар, биздин мындай ой жүгүртүүбүз башкача. Анан саясатка да кошсок да, биз мындай айткандай эле кыздар көбүнчө мындай коомду ойлоп, экологияны ойлоп, билимди ойлоп, булар деген мындай бул деген баары келечек жөнүндө да. Ошондо кыздарды кошсок биз мындай өнүгөбүз деп эсептейм да. Саясатка кошушуз керек,
коррупцияны жеңиш керек деп отура бербей, күндө чыгып алып мына бул жерде балдар бакчасында мындай көйгөй болуп атыптыр, э бул жакта таштанды көбөйүп кетиптир, бул жерде аба эме кандай десем экология бузулуп атыптыр, бул жакта дагы мындай эме сиз деле баягы маммология боюнча ошону алып барып айымдардын ден соолугуна да бир карап коелучу, э баягы рак дартына кандай десем туш болуп калбасын деп алып барып ошо көңүл бурганыңыздар деле.
Мен эми мактанбайм, бирок мен
жок, мактаныңызчы, бизге ошондой үлгүлөр керек болуп атат, жакшы жакшы мындай бир окуялар.
Мен кичине баягы билбейм кандай болуп калды, мен баягы көп сүйлөйүнбү деп коем да.
Баягы эле биз айтканыбызды ошентип турабыз,
чогулуштарда, башка жерде бирөөнүн кемчилигин айтып мындай деп ошентип мен өзүбүздүн башчым менен кичине кагылышып, мен канча жыл куугун токтоду да, канча жыл акыры мен качанга чейин ушинтип жүрөм деп күрөштүм да. Күрөшүп жеңип, мисалы үчүн ошо райондук билим берүү деңгээлинде мен
канча коррупцияны аштым деп айтам да. Мисалы үчүн аштым да ошол деңгээлдечи. Бирок бардыгы эле ошону чыкпайт. Мага канча сөздөр айтылды, жөн эле жүрбөйбү, колунан эмне келет экен, мындай депчи.
Бизде баягы кыздар лидер болом десе эле ата энеси коркотпош керек, бул кызым күйөөгө тийбей калат да. Ошондой сөздөр айтылабы мисалы?
Айтылат
сизге дагы.
Менин оюмча этот эже айтып кетти го, мен өзүмдүн регионумда мындай өзүм колумдан келген нерселерди кылып өзгөрүүлөрдү киргизем деп. Менин оюмча ар бир кыз ошондой кылышы керек. Өзү мындай глобалдык чоң нерсени кылган кереги жок. Өзүңдү мындай кошуналарың, однокурсниктериң ошолорго эле жардам берсең болот да. Мен мисалы 2 жыл мурун биринчи жолу кылгам ушундай кыздар үчүн программирование күндөрү. Мен вообще ишенчү эмесмин ушундай кыла алам депчи. Мага коллегам айтты ушундай кылбайсыңбы деп. Анан стартап викендде деле кыларда айтканда мен өзүм ишенчү эмесмин, кандай депчи. Анан мындай башында абдан оор келет да, бирок кылгандан кийин кадимкидей көрөсүң да, то что сенин кылган жумуштарың башка бирөөнүн жашоосун өзгөрткөнүнчү. Бирок ар бир кыз кыла атса, мен кыла алган болсом, мен айтып атам го, биринчи келгенде уялчумун, келип мындай даже сүйлөгөндөн уялчумун да. Азыр болсо там 60 кишинин астына чыгып мындай уже разговариваю да, мындай айкын элечи. Ошондуктан кыздарды чакыргым келет да. Коркпой эле жакындагыларга жардам берсеңер, өзүңөргө да жардам бересиңер. Мен мисалы ушундай демилгелерди жасап өзүмө жардам бердим да, өзүмдүн лидердик качестволорумду көрдүм, сүйлөгөндү үйрөндүм, көптөгөн кишилер менен тааныштым. Ошо башкаларга жардам бергенде эң көп өзүңө жардам берет экенсиң да. Ошондуктан мындай өзүң башкаларды ойлосоң деле, өзүңдү ойлоп деле ошондой нерселерди кылсаң прям кадимкидей мындай өзүңдүн өзгөрүүңдү сезет экенсиң да. Ошон үчүн кыздар мындай обязательно эле мындай акча таап эме эмес, мындай ушундай деле социальный эмелерди жасаса аябай өзгөрөт экен кишичи.
Бириккен улуттар уюмунун отурумунда кечээ жакында эле биздин жаш мектеп окуучусу Акылай Батырбекова деген кыз дагы барып, ошол жерде бир олуттуу көйгөйлөрдү көтөрүп, чоң сөздөрдү сүйлөп, мындай бир кандай десем жакшы сөз айтып кетти да, ошого да биз баарыбыз көрүп суктанып, аябай мындай бир жыргап калдык да. Биздин мектепте окуган кыздар дагы ушундай олуттуу нерселерди ойлонуп, мындай бир ааламдагы болуп жаткан көрүнүштөргө дагы көңүл бура башташыптыр да. Анан мисалы айыл жергелеринде деле сиз айтып кеттиңиз, канчалаган бизде кыздар бар. Сиз деле мектепте мисалы директор болуп көрүп жүрөсүз да, кыздар чыгабыз дейт, жасайбыз дейт. Ошого келгенде эле көбүнчө эле баягы биз турмушка, кызмат кылууга, күйөөгө тийүүгө баары эле мынтип эле кагылып эле токтоп калып атабыз да. Ошондо биз ата энелерге эмне деп айта алабыз, ошондой кыздар өсүп аткан ата энелерге?
Кээ бир кыздар үй бүлөнү тандап эле тынч жашоону тандашат. Бир бөлүктөгү кыздар 9-6 чейин барып эле тынч жашоону каалашат. Кээ бир аз пайыздагы кыздар эле мен лидермин, мен алдыга умтулам, мен таасир этем коомчулугу, мен жергиликтүү жашап аткан регионумду, мамлекетимди дүйнөгө салым кошом деген кыздар азыраак болот экенбизде. Анан ошол себептен баягы ата энелер дагы ошо кыздарынын өзгөчөлүгүн карап дагы мамиле кылып, анан ошону өнүктүрсө депчи. Анан балдарды дагы ошондой тарбияласа депчи. Анткени жанагы класста деле жуу, азыр ушундай эме бар го, жуу дежур деген. Бул эми майда эле нерсени карай турган болсок, кыздар пол жууш керек да.
Ооба, балдар сулап кетет.
Сулап кетет.
Карап отурчу.
Эмне үчүн дегендечи, эгер да карай турган болсок, кыздар ден соолугу, репродуктивдик ден соолугун карай турган болгондо, кыздар көбүрөөк жууш керек да деген сөз да. Балдар дагы тең бөлүп ошол нерсени кылчу. Бардык нерсени баягы айырмалай, таразага салып, анан кийин жөндөмүнө жараша бир диалог, пикир менен анан баягы мамлекетти курса деген ойдомун да. Анан баягы мамлекеттин деңгээлиндеги аялзаттары да жөнүндө айта турган болсок, эми биз, мен Нарын шаарында турам, биз өзүбүздүн дагы тың кыздар бар. Ал кыздар менен да чогулуп ушинтип сүйлөшүп турабыз да. Анан кыздар дагы ал жерден да айтышат да, эмне үчүн биздин үнүбүз көп учурда угулбай калат? Анткени биз аял болгондугубуз үчүн депчи. Анан же таасир эте албай калабыз, эмне үчүн мэрликке биз аялдар кое албайбыз? Мисалы үчүн мэр биздики,
Бишкекте дагы эле бир дагы мэр айым болгон
эмес. Анан кийин бирок ошол эле учурда эменин кээ бир сот тармагында аялдар башкарып ушин, бул да жакшы көрүнүш да. Бирок мен дагы деле сөзүмө кайткым келет да, үлгүлүү өрнөктүү аялзаты көп болуш керек. айта турган мына мунун сөзү туура таасирлүү. Бул чечимдерди кабыл атат, өкмөттө болобу, жогорку кеңеште болобу, жергиликтүү деңгээлде болобу. Анткени көчөгү күнү эле Эльвира Сурабалдиеванын деле эмесин уктук го. Ал жерде деле аябай көйгөйлүү нәрсени айтат, биздин кызыкчылыгыбыздычы. Эмне үчүн эркектер ошо сөздү айтышпай чогу? Анан мындай ютубта дагы
өзүбүз укугубузду өзүбүз коргоп эле өзүнчөлөп
анан алиязи журналист катары Чулпан Адиле ошо гендердик сезимталдыкты кээ бирде карманышпайт да. Анткени ошол нерсени карманбагандыгы үчүн бизди ого бетер бөлүп салышат да. Анан ошол себептен кыздарга каалап кетет элем, эркектүү болгула, күчтүү болгула, анан жашооңуздарда мыкты коом болсун депчи. Ал коомду түзө турган мына биз төртөөбүз бул жерде отурсак, канча адам көрсө алар дагы биздин ошол жолго кошулсун депчи. Анткени биз бирөөбүз эле болсок анча дагы чече албайбыз да. Биз көп болгондо гана ошондо гана биз гендердик теңчиликтен алыс болуп тек гана профессионалдуу колубузду кармап мыкты деген сөзгө жетели да. Анан биздин өзүбүздүн укуктарыбызды айтып айтпастан ошондой убакыт келет бизди Ширинайым, Чолпунайым, эже, Канайым эже бар мындай сиз мыкты күчтүү аял зат экенсиз деп сиз ушундай ойго келдиң.
Лидерликти мектептен дайындап барсаң кийин барып туруп кыздары ар тармакка кетип неме болуп мисалы үчүн ошол эле айылдагы аялдар өздөрү мына Чолпон айтып атпайбы өздөрүндө дагы кызыгуу болуш керек да. Себеби ушул кылат мына деп карап алып аркасынан сөз кылып отура бербей ошол ишти мен дагы кылам деген позицияга өтүш керек дагы ошого аракет кылып кылышыбыз керек да. Мисалы үчүн силер азыр эме айтып атасың 30% аялдарга берип койду депчи. Менин оюм эртең ошол 30%ке аялдар өздөрү көтөрүлүп барабы?
Бул өзүнчө бир жерден болуш керек.
Ушул жер мисалы үчүн мына айылда дагы күчтүү аялдар көп, мисалы үчүн өзүнчө инициатива көтөрүп бул жумушту аткарабыз, бул жумушту аткарабыз деп эми айылда жумушту аткарышат, бирок саясатка бул жака да барыш керек да ошол аялдарчы. Анан кээде сиз депутаттыкка коюңуз мынтиңиз десе мага болбойт деги кандай деп анча мынча көтөрүлөйүн дегендерди бул жактан тыйып коюшат.
Демек биз ошол көтөрүлөм мен бир нерсе жасагым келет деген айымдарды дагы биз бирибиз колдоп сен жасай аласың, биз аркаңа туруп беребиз, колдоп беребиз деп бирибизди колдоп ошол аялдар бирибизге биз дагы мындай бир күч кубат берип турсак айымдардын арасында лидерлер дагы көбөйөт деп ушул менен анда биз берүүбүздү аяктай берели. Бүгүн биз аялдарды алдыга чыкканга эмне тоскоол болот деген теманы талкууга алдык. Бүгүн студияда биздин конокторубуз мектеп директору жана жергиликтүү кеңештин мурдагы төрайымы Канайым Султанова, эл аралык уюмдун Ысык-Көл жана Нарындагы өкүлү Ширин Бакытова жана стартап уикенд эмгилгечиси жана программист Чолпон Абдыжапарова болду. Бул эжесиздин силер берүүсү. Менин атым Алия Суранова. Эмки берүүгө чейин сак саламатта болуңуздар.
Азаттыктын толкунда жаңырган макала баяндарды, анын ичинде эже сиңдилер берүүсүнүн видео версиясын azattik.org сайтыбыздан жана социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таба аласыз. Эми сөз дайра түрмөгүн уга кетели. Кыргыз тилиндеги сөздөрдүн жана сөз айкаштарынын ар кыл маанилери тууралуу Шайлыбек Дүйшөев айтып берет.
Кыргыз тилинде кур деген сөз бары белгилүү, бирок анын бир канча мааниси бар экенин баарыбыз эле биле бербейбиз. Кур деген сөздүн биринчи мааниси семиз дегенди билдирет экен. Курат же кысылемди куртай десе семизат же семизтай дегенди билдирет. Далай семиз кур биени союшуна сойдурду дейт. Кур бука турбайбы дейт. Семиз бука дегени нокто жүгөн катпаган минилбеген кур жылкы дейт семиз жылкыны. Курдун экинчи мааниси кур калдым деп коет. Эчтекесиз калдым дегени. Курдүрмөт дейт. Бул огу жок мылтыкты айткандагысы. Куроз кеткен болобу тамак жеп кет дейт. Куралакан келиптир дейт. Эч нерсеси жок келиптир дегени. Кур сөзүнүн көбүбүзгө белгисиз дагы бир мааниси кур кызы деген бар экен. Кур кызы жомоктогу кыз же бейиш кызы дегенди билдирет экен. Курдун төртүнчү мааниси кадимки эле кур. Кур тагынып алсаң болмок экен дейт. Белине жазы кур тагынып алыптыр дейт. Кемер кур деп коет. Бир кезде айылдагы бир кур балдар жок болду дейт. Бирдей жаштагы, бирдей курактагы балдар элек дегени. Жолдошбек курум мойнуна салынып ыйлап жиберди дейт. Бул кечирим сурагандагысы. Бешинчи мааниси кур дегенде бир ууртап дейт. Ичи кур-кур деп кетти дейт. Көкүлдөн кармап кур жыттап кош сарала деп жыттап дейт манаста. Алтынчы мааниси завод кур, үй кур, турмуш кур, жыйын кур, аңгеме кур деген түшүнүктөр бар. Жетинчи мааниси ай кудай аткырай, кандай курган бала элең дейт. Курган чал ошондон кийин болбой калды дейт. Жөн койгула, курганда кайтып келет дейт. Азапты тартып кор болгондон кийин кайтып келет дегени. Ой ошонун кебетеси курсун дейт. Сиздер сөз даяр берүүбүздү уктуңуздар. Аны даярдап обого чыгарган Шайлообек Дүйшеев ишкер.
Шайлообек Дүйшеев даярдаган сөз дайра түрмөгү менен кезектеги бир сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Толкуна жагарган бул жана башка макала маектер Азаттык чекит орг сайтыбызда толук топтомдо бар экенин эсиңиздерге салып кетебиз. Студияда Кубат Касымиков болдум. Аман туруңуздар.